It gets very cold.
Mahimong tugnaw kayo, panahon sa tingtugnaw sa akong natabang dakbayan sa Minas, Uruguay. Ining sa sa adlaw, ang akong inahan mo butang sa una og mga kahoy nga sugnod sa my fireplace, aron mahimong mainito na among lawak kananan, og usag-usa akong mga ginikanan, igsoong mga babae og ako, magpundok pagkahuman sa mga buluhaton sa panimalay. Kanang hamugaway nga lawak nga nahimo pinaagi sa pagkamainiton sa fireplace, inubanan sa presensya sa matag usa nga miyembro sa pamilya, mipatuhop og mga pagbati nga kanako nga ako gayod handumon hangtod sa hangtod. Human nga ako asawag ako, naghimog among kaugaglingong pamilya, bisan asa kami magpuyo. Kami usab kanunay magpundok, kung manaaman sa usa ka fireplace o sa yanong nga mainitong pagbati nga kanunay namong gibati sa mga panahon kami magkauban pag-usab sa among mga anak. Unsa kanindot nga pagbati? Unsa kanindot ang among balay, among panimalay, among kadangpanan. Sulod sa mga katuigan, ang among pamilya nagpuyo sa lain-laing mga nasod, ug sa matag usa kanila, among makita nga anaa sulod sa simbahan, susama nga pagbati sa pagkamainiton, gikan sa mga miyembro sa ward nga among gitambungan. Matag miyembro sa simbahan, kinahanglang adunay oportunidad na makasinati nining nindot ng mga pagbati o kining mga pagbati ilang masinati pinaagi sa atong mga paningkamot sa pag-reactivate o missionary nga buhat. Tuguti ko paghisgot kauban kaninyo o usa ka butang nga nahitabo sa pipila ka mga stake o district sa Peru o sa pagbuhat ni ini, ako muhisgot o pipila ka mga pangalan sa pamilya. Ang pamilyang Kauso, ang pamilyang Banda, ang pamilyang Vargas, o ang listahan magpadayon. Kini naglangkob o labaw sa 17 kagatusan ng mga pangalan sa mga miyembro kinsa nahibalik pagkaaktibo sa simbahan. Sila mga miyembro sa nagkalain-laing mga wards, branches, stakes o mga district gikan sa tibuok nasod sa Peru. Kinsa gipangdapit sa mga stake president, bishops o leaders sa mga koro o organisasyon sa mga auxiliary sa pagbalik sa pagkaaktibo sa simbahan. Sila midawat sa mga pagdapit na gihimo pinaagi sa mga leaders sa priesthood, full-time nga mga missionary o pinaagi sa ubang mga miyembro kinsa midala nga na kanila sa mga responsibilidad sa pagtabang kanila nga makabalik sa simbahan o muduol ngadto kang Kristo. Sa matag usa kanila kami moingon maayong pagbalik sa simbahan.
What made it possible?
Unsay nakahimo ni mga tawhana nga mubalik sa simbahan?
It was the combined
effort. Mao kadto ang pagtinabangay sa mga paningkamot sa 14 ka mga stakes o 4 ka mga district sa usa ka mission kinsa mitrabaho alang sa usa ka tuig aron pagdala nining mga tawhana pagbalik sa simbahan pinaagi sa pag-reactivate og mga ordinansya sa bunyag og pagkumpirma. Kining paningkamot, gidasig pinaagis mga pulong sa manluluwas. Gihigugma mo ba ako? Tagda ang akong mga karnero. O pinaagis sa mga panudlo ni Presidente Tomas S. Monson, kinsa miingon. Sulod sa mga katuigan, kita midapit sa mga dili kayo aktibo. Ang nahiubos, ang masawayon, ang nakalapas. Sa pagbalik, balik na og magpakabusog diha sa lamisa sa Dios og tilawi pagbalik ang matamis og makapatagbaong mga bunga sa pakigdait uban sa mga santos. Si Alma, mibatig hilabihang kaguon alang sa mga kalag sa iyong mga kaigsuunan, nagampo nga to sa Ginoo, miingon, o Ginoo, ihatag unta ka na mo, nga kami mahimo na makaangkon o kalampusan sa pagdala kanila, pagbalik nga kanimo diha kang Kristo. Tanawa o Ginoo, ang ilang mga kalag mga bililhon o daghan kanila among mga kaigsuunan, busa ihatag nga ni ka na mo, o Ginoo, gahum o kaalam nga kami mahimo nga mudala niini among mga kaigsuunan pagbalik nga nata nimo.
Ángel Alarcón,
si Presidente Ángel Alarcón gikan sa Puente Piedras Tech sa Lima, pero may pakigbahin sa musunod ng mga kasinatialuban kanako. Matag Sabado, ang mga misyonaryo, usa ka bishop, pipila ka mga leader gikan sa organisasyon sa auxiliary, ug ako, mubisita sa mga dili kayo aktibong mga membro, pipila ka mga dili membro o mga bagong kinabi gikan sa las 8:30 sa buntag hangtod sa 8. Sa kining apuntos ang istorya, ang mga pulong sa himno ang misunod sa akong huna-huna. Gimahal sa magbalantay, ang karniro nga gagmay, nga sa panon na himulag, gigutom o nagkuray. Ang magbalantay nangita sa nawala ngagkagmay, malipayon nga nakitaan kay may gugmang tionay. Si Brother Vargas, kinsang balay, anaa sa usa kadapit nga lisod adtuon, nakadawat og tawag usa ka Sabado sa buntag. Mao kadto si Presidente Alarcón, nanawag gikan sa iyang mobile phone, nagpahibalo sa iyang pag-abot. Si Brother Vargas dayon miingon, "Ako na surprise, lisod kayo ariyo na akong balay." Sa ingon niya ini ang gibalos, "Nan, anaan ako karon sa imong pultahan. O gusto ko nga makigistorya kanimo. Nakinhanglan mi kanimo. Amo kang gidapit pag-adto sa atong meeting sa simbahan ugma." Dayon, ang lalaki kinsa mihunong pag-adto sa simbahan sa daghang mga tuig, mitubag, "Muadto ko dito." Busa, siya misugod na sa iyang panaw pagbalik sa pagkaaktibo sa simbahan. "Kay gigutom ako, og inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, og inyo akong gipainom. Nadumuloong ako, og ginhangop ninyo ang pagpasaka kanako. Hubo ako, og inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako, og inyo akong giduaw. Nabilanggo ako, og miadto kamo kanako. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usas mga labing kamay ni akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako." Samtang miapil sa mga meeting sa Domingo, mga pila ka mga semana ang milabay, ako adunay oportunidad nga makighimamat og usa ka miyembro kinsa sa unang higayon mitambong human sa daghang mga tuig nga nahilayo sa simbahan. Siya giubanan sa iyang asawa kinsa dili miyembro sa simbahan. Sa dihang ako siyang gipungutana nga ano siya mihukom pagbalik, siya mitubag, "Akong higala si Fernando o kining buutan nga bishop, midapit ka nako pag-anhe. Og ako kong gibuhat. Ako nakita na ang simbahan sa daghang mga tuig nga mga labay. Og ako aduna pay gamay nga kalayo nga nagsigla sa akong kasing-kasing. Kini dili man mikusog, apan kini anaa lamang dinhi. Ako mitubag, sa kana nga sitwasyon, isipin mo igsoon, atong huipon og dungan ka ng kalayo. Aron magpadayon kining magsiga." Dayon, kami nagginaksanay sa usag-usa. Ang interest, attention, o pag-amuma ngadto sa atong mga kaigsoonan, mga lawom nga pagpakita o gugma alang sa atong langitnong Amahan. Sa pagkatinuod, atong ipahayag atong gugma para sa Dios, kung kita mo alagad o kung kining pag-alagad naghatag o gibug aton sa kaayuhan sa atong mga silingan. Si Haring Benjamin, mitudlo kabahin niini. O tanawa, ako mo sulti kaninyo niini. Nga butang, nga kamuunta makakaton og kaalam, nga kamuunta makakaton, akon kamu anaa sa pag-alagad sa inyong mga isig katao, kamu anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Diyos. Unsa kadako nga epekto ang atong mahimo sa mga kinabuhi ni atong daghang mga dili kayo aktibong mga pamilya o ni atong kinsa dili mga membro sa simbahan kung atong dawaton ang pagdapit sa manuluwas sa pagtagad sa iyang karniro o muduol kadto kang Kristo. Kini nga mga kasinatian, mga pipila lamang sa mga libuan, sa mga kaigsuunan, nga hilom nga nagabuhat, pagdawat sa pagdapit sa Ginoo, sa pagtagad sa iyang karniro. Atong hinumduman nga ang paghigugma o pagservisyo susama sa kaluha, kinsa magpangita sa pag-inubanay sa usag-usa. Unta, nga ang matag-usa ka nato, mudawat, isip usa ka manindot na pagpakita sa atong gugma sa atong langit ng amahan. Ang responsibilidad ng atong pagadadon, isip mga membro na hindi nga simbahan, sa pagpangita na itong wala dinhi ka nato karon. Kung pinaagi na ining mahigugmaong pag-alagad, kita kinahanglang magdala bisan usa ka kalag nato sa simbahan, o kung kinihimong tumong sa atong mga kinabuhi, unsa kadako ang hingpit nga kalipay nga moabot nga rek kanato ug niadtong kinsa atong gitabangan sa pagbalik ngadto kang Kristo. Dali malumo niyang tawag, naghangyo ning adlawa, hain ang nahisalaag sa gipuy-an ni bulag. Ako mo pamatuod na kitang mga anak nga lalaki o mga babae gikan sa usa ka langitnong amahan, kinsa na higugma kanato o si kinsa na kaila sa matag usa kanato pinaagi sa tong kaugalingong pangalan. Ako mo patuod sa akong sa gugma sa tong amahan o sa manluluwas. Siya unang higugma kanato o gihatag ang iyang anak aron pinaagi kaniya kita makahimo nga makabalik sa atong panimalay sa langit. Akong ipahayag akong gugma alang kaniya, akong manluluwas, akong Ginoo o akong agalon, akong manunubos. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.